Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje je Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Na redu su 47., 48. i 49. ajeti sure Yunus. Učač je Husein Sabz Ali.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا عن إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم.
Ime Allaha milostivog, samilosnog. Svaki narod je imao poslanika i kad poslanik njihov dođe među njih, njima će biti pravedno presuđeno, nasilje im neće biti učinjeno, oni govore. Kad će već jednom ta prijetnja ako istinu govorite? Reci, sam od sebe ne mogu nikakvu štetu otkloniti ani neku korist sebi pribaviti. Biva onako kako Allah hoće. Svaki narod ima konac i kad konac njegov dođe, ni zatren ga neće moći ni odložiti, ni ubrzati. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB-e slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ankica Begđat, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Biden nakon polaganja zakletve SAD u interakciji sa svijetom. Turković, za razliku od Trumpa, Biden ne misli da se sve vrti oko njega. Hasan Rouhani, lopta je u terenu Sjedinjenih Američkih Država. Srbija predata prva tužba protiv NATO-a zbog osiromašenog uranijuma. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Novi američki predsjednik Joe Biden položio je zakletvu. Tada je rekao, Amerika će biti u interakciji sa svijetom. Domaći terorizam i ekstremizam su budući izazovi Americi i moramo ih prevladati. U svom prvom govoru nakon preuzimanja vlasti, Joe Biden je rekao da će Sjedinjene Američke Države biti pouzdan partner za mir i sigurnost i da će u interakciji sa svijetom prevladati ne samo jučerašnje, već i današnje izazove. U drugom dijelu svog govora, ukazujući na epidemiju koronavirusa i ljudske žrtve, Biden je rekao, mnoge su se tvrtke zatvorile i čuje se vapaj protesta protiv nejednakosti. Američki predsjednik je rekao, ekstremizam i domaći terorizam, kao i klimatske promjene, drugi su izazovi s kojima se suočavamo. Moramo postići jedinstvo, Biden je dodao, mnogi su Amerikanci zabrinuti za svoju budućnost i posao. Razumijem vašu zabrinutost. Moramo prekinuti unutarnju borbu koja crvene stavlja protiv plavih, konzervativne protiv liberalnih, ruralno protiv urbanog. Joe Biden je preuzeo vlast u Sjedinjenim Državama u vrijeme kada se ta zemlja suočava sa svojim najdubljim političkim i socijalnim rascjepom. Mnogi analitičari nisu smatrali nemogućim ni izbijanje građanskog rata u toj zemlji. Don't tell me things can't change. We'll press forward with speed and urgency, for we have much to do. Uoči inauguracije novoizabranog američkog predsjednika, ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković izjavila je za Fenu da predsjednika Bajdena i novu administraciju očekuje izuzetno težak početak mandata i suočavanje sa nizom izazova na domaćem terenu, ali i međunarodnom planu. Te kako je zaočekivati da će Biden vrijedno raditi na smirivanju tenzija i kreiranju politike koja će u svojoj suštini negirati zaostavštine trumpizma, ali da će biti vrlo teško ujediniti ovako polariziranu zemlju. Gospodin Biden je oduvijek bio poznat kao osoba koja aktivno radi na traženju kompromisa. Uvjerena sam da će aktivno sarađivati sa republikancima koji su spremni na kompromise, ali uništavanje virusa mržnje i netolerancije koji je duboko ukorijenjen u američkom društvu će biti jako teško. Za razliku od gospodina Trumpa, gospodin Biden ne misli da se sve vrti oko njega. On je poznat kao neko ko želi raditi sa svima koji žele opće dobro. Tako da vjerujem da je on pravi predsjednik za ovo vrijeme i da opet može voditi zemlju u kojoj postoji mnogo neslaganja, ali u kojoj su svi minimalno poštovani kao sugrađani, kaže ministrica Turković. Mene je lično obradovao izbor predsjednika Bajdena jer se radi o osobi koja od 90. godina pa sve do danas bila uz Bosnu i Hercegovinu, odlično poznaje prilike u našoj zemlji na Balkanu, a sada se nalazi na čelu najveće svjetske sile. Mi svakako očekujemo pojačan angažman SAD-a na ovim prostorima, a to nagovještava i Bajdenov izborni program u kojem je jedan poseban dio posvetio Bosni i Hercegovini, kao izbor mnogih ljudi u novu administraciju, koji su dobri poznavaoci prilika u našoj zemlji, pojašnjava ministrica Turković. Ukazujući na kraj mandata Donalda Trumpa u Sjedinjenim Državama, iranski predsjednik Hasan Rouhani rekao je danas na sjednici iranske vlade: "Polarizacija američkog društva nesretno je nasljeđe čovjeka čija vladavina završava danas, a činjenica da se danas na dan inauguracije novog američkog predsjednika Washington pretvorio u vojnu bazu, rezultat je Trumpovog nespretnog i autoritarnog djelovanja. Predsjednik je američku političku izolaciju nazvao nasljeđem koje je ostavio Trump, te dodao: "Treba će vremena da to nasljeđe nestane i iščezne nepovjerenje u američki potpis." Rouhani je u nastavku, ukazujući na početak rada nove američke administracije, od danas rekao: "Očekujemo od onih koji danas preuzimaju vlast da se vrate međunarodnim zakonima i obavezama, da nauče lekciju od prethodne vlade i nadoknade svoje pogreške u vezi s Iranom." Hasan Rouhani je rekao: "Prethodni predsjednik bio je trgovac nekretninama i nije poznavao politiku, ali nova američka administracija razumije politiku i ima političko iskustvo. Danas je lopta na terenu Sjedinjenih Američkih Država i Washingtona." Danas je Joe Biden položio zakletvu kao 46. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država u situaciji kada se suočava s brojnim unutarnjim i vanjskim krizama i stoji pred brojnim izazovima i pritiscima.
Novoizabrani američki predsjednik Joe Biden obećao je tokom predizborne kampanje da će se boriti za američki duh. Rijetki su predsjednici Sjedinjenih Američkih Država došli na vlast u ovakvoj situaciji, kada zemlju muče epidemija koronavirusa, stalna prijetnja oružanom pobunom, prosvjedi zbog rezultata izbora i natezanje sa pobunjenim bivšim predsjednikom. Demokrat Biden preuzima predsjedničku dužnost dok milioni još uvijek vjeruju u Trumpove tvrdnje o navodnoj izbornoj prevari. U takvoj je situaciji Biden pod velikim pritiskom da ispuni svoje obaveze u vezi sa brzim postizanjem jedinstva u zemlji. Za razliku od ostalih novoizabranih predsjednika, Biden nema populacije koja će ga podržati na dan inauguracije. On će položiti zakletvu u uvjetima kada Washington nalikuje na oružanom kampu, dok su ulice prazne zbog opasnosti od unutarnjih nemira i COVID-19. Douglas Brinkley, historičar predsjedničkih izbora na Američkom univerzitetu Rice, usporedio je Bidenovu inauguraciju sa inauguracijom Abrahama Lincolna 1861. godine, kada su Sjedinjene Američke Države bile na rubu građanskog rata, a novom predsjedniku prijetio atentat. On je tada rekao: "Miris nasilja se osjetio u zraku." Biden će preuzeti predsjedničku dužnost u teškim domaćim okolnostima. Naravno, i američka vanjska politika se nalazi u žalosnoj situaciji. Eskalacija napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i mnogih zemalja, te napuštanje brojnih međunarodnih obaveza i ugovora Trumpovo je nasljeđe za Bidena. Bez sumnje i u domaćoj i u sferi vanjske politike, Bidena očekuju teški dani.
U jeku internih izazova Donalda Trumpa s njegovom republikanskom strankom, odlazeći predsjednik govorio je o mogućnosti formiranja nove političke stranke. Prema pisanju Wall Street Journala, Donald Trump razgovarao je o ovome sa svojim pomoćnicima i rekao da će je nazvati patriotskom strankom. Wall Street Journal naglašava da veliki dio Trumpovih pristaša nije učestvovao u republikanskoj stranci, dok se Trump 2016. nije kandidirao za predsjednika. Glasnogovornik ruskog predsjedničkog ureda izjavio da Vladimir Putin nije planirao kontaktirati Joea Bidena ili Donalda Trumpa. Dmitri Peskov danas je negativno odgovorio na pitanje je li bilo kontakta ili telefonskog razgovora s Bidenovim novim timom. On je rekao novinarima, plan rada Vladimira Putina trenutno ne uključuje kontakt s Bidenom ili Trumpom. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je saopćilo da postupajući tužitelj u predmetu poznatom kao Ikona intenzivno poduzima aktivnosti na prikupljanju dokaza i saslušanju svjedoka. Saslušan je određen broj svjedoka, među kojima je ambasador Bosne i Hercegovine u Rusiji, te upućena zamolba za pružanje međunarodne pravne pomoći nadležnim institucijama. U ovom predmetu poduzimat će se daljnje radnje u cilju utvrđivanja svih činjenica i prikupljanja dokaza, rečeno je iz državnog tužilaštva. Dodik je poručio da ukoliko Ukrajina ponudi ikakve dokaze, on će se izviniti i vratiti Ikonu. Pri toga je optužio medije da su izmislili priču, a zatim Ukrajinu da radi direktno protiv njega. Dodikov savjetnik Radovan Kovačević jednom prilikom kazao da Ikona vrijedi 100 do 200 eura i da se može kupiti na internetu. Skupština Crne Gore danas je ponovo usvojila izmjene zakona o slobodi vjeroispovijesti. Za je glasao 41 poslanik, nije bilo uzdržanih ni glasova protiv. Poslanici Skupštine Crne Gore danas su ponovo glasali o zakonima koji su usvojili 29. decembra prošle godine, a koje je predsjednik države Milo Đukanović vratio na ponovno odlučivanje. Ponovo su izglasane izmjene zakona o kreditnim institucijama, izmjene zakona o sanaciji kreditnih institucija, kao izmjene zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga. Opozicioni poslanici nisu prisustvovali sjednici. Prilikom ponovnog izjašnjavanja nije se vodila rasprava, već se samo glasalo. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je danas da se britanska verzija mutirane vrste koronavirusa brzo širi svijetom, a da su njezini uzorci prošle sedmice identificirani u 60 različitih zemalja svijeta. Prema novim podacima, stopa širenja ove mutirane vrste koronavirusa, koja je zaraznija od izvornog virusa, porasla je za 10 puta od početka prošle sedmice. Svjetska zdravstvena organizacija također je istakla da ispituje stanje širenja zaraze dvije nove mutirane vrste, od kojih je jedna prvi put primijećena u Brazilu. U Višem sudu u Beogradu podnesena je prva tužba protiv NATO-a u ime oficira vojnika, policajaca i ratnih rezervista oboljelih od kancera, koji su boravili na Kosovu tokom NATO bombardiranja SR Jugoslavije. Tužbu je podnijela advokatska kancelarija Aleksić iz Niša, advokat Srđan Aleksić, rekao je novinarima da je korištenjem osiromašenog uranijuma povrijeđeno pravo na život građana Srbije koji žive na Kosovu, kao i svima koji žive na Kosovu i na jugu Srbije, javlja RTS. On je dodao da očekuje odgovor na tužbu do jula ove godine. Naglasio je da u svaku tužbu njegovih klijenata postoji ljekarska dokumentacija i izvještaj, kao izvještaj vještaka sudske medicine koji potvrđuju uzročno-posljedičnu vezu osiromašenog uranijuma i oboljevanja od kancera. Aleksić navodi da su predložili da taj spor bude riješen medijacijom, Ukoliko NATO bude želio da razgovara, a ako ne, kako kaže, tu je sud. U Srbiji postoji presuda Okružnog suda iz 2001. koja je detaljno objasnila gdje je NATO bombardirao koristeći osiromašeni uranijum. Aleksić je ranije izjavio da se njegovoj kancelariji do sada obratilo oko 2000 klijenata zbog tužbe protiv NATO-a i da su dostavili medicinsku dokumentaciju. Ministar vanjskih poslova Irana odbacio je tvrdnje francuskog novinara Le Figaroa o pregovorima predstavnika Irana u Ujedinjenim nacijama s novom američkom vladom. Mohamed Javad Zarif rekao je danas novinarima da je Majid Tahtravanchi, iranski predstavnik u UN-u, već 3 sedmice u Teheranu i da je novinar Le Figaroa neosnovano govorio. Iranski ministar vanjskih poslova je dodao da uopće nema potrebe za pregovorima jer je činjenica da je Amerika pogazila svoje obaveze. Ministar vanjskih poslova Irana je, govoreći o međunarodnom nuklearnom sporazumu, rekao da su Evropljani u potpunosti upoznati s činjenicom da je Iran bio taj koji u 3 protekle godine, poštujući interese svog naroda i poštujući međunarodne interese i svoje obaveze, sačuvao taj međunarodni ugovor. Zarif je, kazavši da će ako zapadnjaci ukinu sankcije, Teheran ispuniti sve svoje obaveze, istakao da Iran neće pristati na ucjene nove američke administracije kako bi drugi ispunili svoje obaveze. Ministar vanjskih poslova Irana također je rekao da su Sjedinjene Američke Države i Francuska regiju Zapadne Azije pretvorila u skladište baruta. On je rekao, ako Francuska i SAD žele razgovarati o situaciji s oružjem u regiji, prvo trebaju prestati prodavati 25% svjetskog oružja ovom regionu.
از فروش سلاح به منطقه ما که روی سر مردم یمن داره خراب میشه روی سر مردم فلسطین داره خراب میشه
Osvrćući se na kraj takozvane twitteraške vlade Donalda Trumpa, povjerenik za vanjsku politiku Europske unije pozvao je na tješnju saradnju s administracijom novoizabranog predsjednika SAD-a Joea Bidena u vezi s iranskim nuklearnim sporazumom. Josep Borrell je, održavši govor u Europskom parlamentu, rekao: dolaskom nove vlade Joea Bidena, twitteraškoj vladi došao je kraj, politički pristupi se mijenjaju i nastojeće se da multilateralizam bude prioritet. On je istakao da Evropska unija i nova američka vlada trebaju imati blisku saradnju u najmanje 3 ključne stvari, klimatskim promjenama, iranskom nuklearnom sporazumu i donošenju zakona za velike tehnološke tvrtke. Borrell, koji je zadužen za koordinaciju iranskog nuklearnog sporazuma, tražio je od Bidena da obustavi prijetnje onima koji imaju ulogu u trgovačkim odnosima s Iranom i da umjesto nastojanja da dođe do pregovora o novom sporazumu o kontroli naoružanja, povratkom nuklearnom sporazumu uštede vrijeme. Treba spomenuti da je Bidenov predloženi državni sekretar Antony Blinken izjavio jučer na sastanku Odbora za vanjske odnose Američkog senata da ako se Iran vrati svojim obavezama, i oni će se vratiti tom sporazumu. Iran zahtjeva vraćanje SAD-a međunarodnom nuklearnom sporazumu bez ikakvih preduvjeta. Predsjednica Evropske komisije izjavila da je Trump otišao u historiju, ali da su njegove pristaše prisutne u cyber prostoru, a da organizacija zakona koji reguliraju aktivnosti američkih tehnoloških giganata treba biti jedan od prioriteta Bidenove administracije. Pozdravljajući Bidenovu inauguraciju kao 46. predsjednika Sjedinjenih Američkih Država, Ursula von der Leyen je početak njegove misije nazvala novom erom u evropsko-američkim odnosima. Ona je izrazila otvoreno zadovoljstvo zbog kraja mandata Donalda Trumpa u Bijeloj kući, ali upozorila Bidena da, kako bi se suprotstavio mračnim silama koje šire mržnju u cyber prostoru, treba prilagoditi zakone koji reguliraju američke tehnološke kompanije. Ona je dodala: ova nova zora u Sjedinjenim Američkim Državama trenutak je koji smo čekali, ali pripazite da nas ova udobnost ne zavara. Trump će možda otići u historiju za nekoliko sati, ali njegovi će sljedbenici ostati. Von der Leyen je dodala: ne smijemo dopustiti da mržnja i lažne vijesti slobodno cirkuliraju cyber prostorom. Ova neobuzdana politička moć, kao stoji na raspolaganju gigantima cyber prostora, mora biti obuzdana. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Pođite sa nama u Iran. Dragi naši slušalci, u nastavku našeg putovanja u pokrajinu Golestana, koja se nalazi na sjeveru Irana, u prošlom našem prilogu iz ciklusa Pođite sa nama u Iran smo se upoznali sa plemenom Turkmena i njihovim specifičnostima. Budući da sama analiza kulturnih i umjetničkih aspekata jedne zajednice može otvoriti put prepoznavanju njezine historije, socijalnih i ekonomskih veza te zajednice, današnji naš prilog smo posvetili predstavljanju turkmenskih ručnih radova. Pozivamo da pratite nas i u ovom našem prilogu. Ručni radovi kod Turkmena zauzimaju posebno mjesto. Oni obezbjeđuju svoje potrebe putem takvih djelatnosti pored svojih osnovnih djelatnosti, to jest poljoprivrede i stočarstva. Tkanje čilima, tepiha i prostirki glavni je izvor prihoda jedne turkmenske porodice čiji glavni teret stoji na leđima samih žena i na ovaj se način obezbeđuje značajan dio troškova same porodice. Osim ovoga, turkmenske žene se bave i vezivanjem, uzgajanjem dudova, svilca i tkanjem materijala. Ove djelatnosti, naročito vezanje, imaju osobnu dimenziju i manje se rade za prodaju. Pošto je tkanje čilima najrazvijenije među ostalim turkmenskim ručnim radovima, prvo ćemo se upoznati sa tim umijećem.
Jedna od najvažnijih vrsta ručnih radova na koje turkmenistanske žene troše najviše svoga vremena je tkanje čilima. Možemo se usuditi da kažemo da u većini seoskih i gradskih turkmenistanskih kuća postoji barem jedan tkalački stan. Umijeće tkanja koje u turkmenistanskoj pustinji rade jedino žene i djevojke, blago je koje se prenosi sa majke na kćerku. Turkmenistanske djevojke od malih nogu počinju plesti tepihe. Ekonomska vrijednost tepiha i njegova važnost je obezbeđivanje prihoda porodice je tolika da je umijeće tkanja tepiha jedan od kriterija za odabir supruge, naročito u seoskim područjima. Tepisi kod Turkmena osim ekonomske vrijednosti imaju i kulturnu vrijednost. Proučavanjem oblika koje turkmenistanske žene unose na čilim i ostale ručne radove možemo shvatiti da je turkmenistanski tepih jedna vrsta čuvara kulture i usmene književnosti i vjerovanja naroda. Vrijednosti koje vladaju u ovoj zajednici pokazuju se u jednostavnim oblicima čilima. Kod tkanja turkmenistanskog tepiha ne koriste se nikakvi pripremljeni dizajni niti nacrti, već su prizori iz prirode i iz životnog okoliša Turkmena, izvor dezena i došli su do našeg vremena. Dizajn tepiha su geometrijski, a proporcionalnost je jedna od specifičnosti turkmenistanskog tepiha. Dizajn tepiha dolazi iz mašte tkalca i bez pripremljenog nacrta, takozvanog pletenja iz glave.
Jedna od osnovnih razlika turkmenijskih tepiha i tepiha iz ostalih područja Islamske republike Iran je ograničenost boja. Naime, crvena boja je glavna boja turkmenskog tepiha. Obično se za samu pripremu crvene boje koriste biljne materije koje daju poseban sjaj crvenoj boji tepiha. Turkmenske žene pletu tepihe u raznim veličinama i za razne upotrebe. Još jedna od aktivnosti turkmenskih žena je pletenje gotača. Glavni materijal koji se koristi je vuna, a koje ima puno kod stočara. Sa druge strane, velike količine ovog materijala i njegova niska cijena, sa druge strane, osobina vune da se lako pod utjecajem vlage i pritisaka spaja, uzrokom je procvata ove vrste ručnih radova kod stočara i nomada, kojima trebaju ogrtači i podmetači. Ogrtači lagani i otporni na vlagu i hladnoću prave se u nekoliko faza uz sudjelovanje žena. Ogrtači se obično prave u prirodnim bojama vune, to je crnoj, bijeloj, sivoj i smeđoj. Osim toga koriste se i biljne boje za bojenje ogrtača i u crvenu boju. Kod Turkmena ogrtač ima različite primjene, Osim što sjede na njemu, on se koristi kao prekrivač za čobane i konje. U isto vrijeme, ovi ogrtači se koriste i za prekrivanje krovova turkmenskih zemunica i njihove unutrašnje zidove. Samo tkanje ćilima je još jedna od aktivnosti turkmenskih žena. One u tkanju ćilima koriste lijepe geometrijske likove koje preuzimaju iz prirode oko njih i prave ih u raznim bojama. Ti lagani čvrsti ćilimi koji ukrašavaju turkmenske zemunice danas se koriste u gotovo svakoj seoskoj i gradskoj kući kao seđada ili podmetač. Tkanje ćilima razlikuje se od tkanja tepiha i jako liči na tkanje različiti materija.
Jedna od najljepših ručnih umjetnosti turkmenistanskih žena je vezanje u raznim bojama koje ukrašava kape djevojaka i mladića te ženski haljine i hlače. U tim vezovima prikazani su kreativnost i entuzijazam žena putem tradicionalnih dezena koji pokazuju specifičnog tog područja. U području turkmenistanskih pustinja rijetko možemo naći djevojku ili ženu koja ne poznaje to originalno i vrijedno umijeće. Vezenje kod turkmenistanskih žena nema ekonomsku dimenziju i ti se radovi rijetko nude na bazarima, već obično imaju osobnu upotrebu ili se poklanjaju rodbini ili dodaju kao miraz djevojci. To je uzrokom da ti vezovi budu jako lijepi i precizni. Turkmenistanske žene unose vrhunac svojih vještina u te ručne radove. Dragi slušatelji, osim ručnih radova koji smo naveli, nakit turkmenistanskih žena koje prave muškarci imaju posebnu važnost. Nakit turkmenskih žena čine različite vrste broševa, ogrlice, narukvice, kopće za kosu i sl. U pravljenju turkmenskog nakita se koriste zlato, srebro i ukrasi od kamenčića u boji. Posebni tradicionalni dezeni i preciznost u pravljenju nakita razlogom je što je jako dobro prihvaćen i kod ostalih žena.
Dragi pratioci, s obzirom na to da je odjeća značajna kod upoznavanja kulture svake grupe i može biti pokazateljem kulturnih i plemenskih specifičnosti, zadnji dio ovog našeg današnjega priloga smo posvetili predstavljanju odjeće turkmenskih muškaraca i žena. Odjeća turkmenskih žena je uz jednostavnost vrlo raznolika i razlikuje se za svaku dobnu skupinu. Raznikost odjeće ima i posebnu filozofiju i vezane je za dob turkmenskih žena. U ovom prilogu ćemo općenito predstaviti odjeće u turkmenskih žena, ali nećemo analizirati detalje i razlike te odjeće u različitim područjima koje naseljavaju sami Turkmeni. Odjeća turkmenskih žena sastoji se od duge haljine koja je obično od jednostavne svilene tkanine ili sa cvjetnim uzrokom. Ta haljina koja ima jednostavan kroj i dopire do gležnja naziva se kojnek. Rubavi rukava, odvratnika i predio na prsima ukrašeni su vezom jednostavnog i sitnog dezena. I na hlačama turkmenskih žena se od koljena do gnježna vide majstorski lijepi vezovi. Turkmenske žene zbog vjerovanja u islama nose hidžab. One koriste cvilene šarene marame da prekriju svoju kosu koje i nazivaju jalaka. Te velike marame u raznim bojama i dezenima nude se na bazarima i stavljaju se preko kape djevojaka i žena. Dobro je da znate da turkmenske djevojke ispod marame obično nose izvezene kape koje se zovu borek. One te kape nose do udaje, poslije udaje nose posebnu kapu koja je okrugla i visine 4 do 5 cm, te presučena vezanom tkaninom. Žene u nekim turkmenskim plemenima poslije udaje nose povez oko čela čija boja je različita i u skladu sa njihovim godinama. Turkmenske žene kad izlaze iz kuće ispred stranaca prekrivaju svoju kosu velikim maramama cvjetnog uzora i to dužine do ispod leđa. Korištenje tih vunenih marama koje su poznate kao čadori i danas je rasprostranjeno među turkmenskim ženama i djevojkama.
Odjeća turkmenskih muškaraca je pod utjecajem ostalih Iranaca. Oni koriste samo tradicionalni kap i ogrtače. Ostali dijelovi njihove odjeće liče na odjeću njihovih seoskih i gradskih susjeda. Samo kod Turkmena, koji su jako udaljeni od grada, još možemo vidjeti turkmensku tradicionalnu odjeću. Kapa turkmenskih muškaraca je u obliku polukruga i u okolo je popunjena vunom crne ovce. Još jedna njihova kapa je u obliku nepravilnog valjka, čiji je gornji dio širi od donjeg, i ta kapa je od vune crne ovce. Dragi slušatelji, nadamo se da vam se svidio današnji program. Do idućeg programa prepuštamo vas uzvišenom stvoritelju u amanet. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Jučer je u Washingtonu održana inauguracija novoizabranog američkog predsjednika Joea Bidena u stroge mjere sigurnosti. Naravno, drugačije okolnosti i rušenje demokratije u toj zemlji rezultirali su i drugačijom ceremonijom inauguracije. Više o današnjoj emisiji iz drugog ugla. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobar vam dan iz našeg teheranskog studija. Pratite emisiju iz drugog ugla. Danas ćemo razgovarati o jučer održanoj ceremoniji inauguracije novoizabranog američkog predsjednika Joea Bidena. Naime, u Sjedinjenim Američkim Državama tokom Trumpovog mandata desile su se brojne promjene, od kršenja međunarodnih pravila i zakona do napuštanja međunarodnih sporazuma i ugovora, a isto tako i sukoba policije i građana na američkim ulicama. Američka demokratija je pod znakom pitanja, tako da se postavlja pitanje hoće li Joe Biden zapravo uspjeti da ispuni dana obećanja. O tome u današnjoj emisiji s našim poštovanim gostom. Za početak pogledajmo uvodni prilog.
Program inauguracije novog izabranog predsjednika Sjedinjenih Američkih Država održan je u nešto drugačijem obliku u odnosu na ranije periode i pod snažnim sigurnosnim mjerama u atmosferi straha i velike zabrinutosti zbog onoga što se desilo 6. januara tokom napada Trumpovih pristalica na Kongres. Nakon 2 mjeseca političkog natezanja i masovnog nasilja u Sjedinjenim Američkim Državama, na koncu je održan program inauguracije novoizabranog predsjednika Joe Bidena, ali u nešto hladnijoj i bezbojnijoj atmosferi, i to samo par dana nakon najvećih demonstracija i nasilja u prostorijama saveznih institucija, posebno u Kongresu, zbog čega su sada, nekoliko dana prije inauguracije, određene najsnažnije sigurnosne mjere koje su Washington pretvorile u nešto poput bagdadske zelene zone. S druge strane, sad već bivši američki predsjednik Donald Trump je ranije saopštio da neće učestvovati na programu inauguracije, već je u srijedu po posljednji put iskoristio ovlasti da koristi predsjednički avion i otišao u zračnu luku Andrews. U svakom slučaju, u uvjetima kada je program inauguracije protekao znatno drugačije od ranijih programa ove vrste, a zbog pandemije koronavirusa je održan u virtualnom obliku, sve zbog straha ponavljanja nasilja od 6. januara u Kongresu, zbog čega je sigurnost podignuta i na najveći mogući nivo. Pentagon je u Washington rasporedio 25.000 pripadnika Nacionalne garde kako bi osigurali nesmetano održavanje programa inauguracije, a osim toga je raspoređeno i 5.000 pripadnika američke armije i više hiljada pripadnika policijskih snaga, što je Washington pretvorilo u ratnu zonu. Višedecenijske tvrdnje američkih zvaničnika o stepenu demokratije u svom društvu pale su u vodu nakon napada Trumpovih pristalica na Kongres, ali i samog načina održavanja programa inauguracije, što su i sami Amerikanci priznali u mnogobrojnim medijskim programima. Jačanjem tenzija i intenziteta nasilja, odnosno polarizacija američkog društva, američki mediji otvoreno govore da su to očigledni znaci smrti demokratije. Američki informativni TV kanal CNN je podsjetio na slijed dešavanja u pojedinim američkim gradovima i Washingtonu, dodajući da je svima jasno da je u njihovoj zemlji demokratija umrla. Ove svoje tvrdnje CNN je potkrijepio izjavama članova Trumpove administracije, pa i samog predsjednika Trumpa, u pravcu jačanja nasilja i intenziteta protesta u Washingtonu, što je rezultiralo svim onim dešavanjima, da bi zatim objavio izvještaj. Čelnici zemalja koje su za očuvanje, odbrane ili oživljavanje demokratije, slobode govora i uopšte građanskih sloboda svoje oči usmjeravali ka Bijeloj kući i njihove upute smatrali kao putokaz, međutim nakon ovih dešavanja oni konstatuju da je Amerika primjer da može doći do smrti demokratije. Nakon napada Trumpovih sljedbenika na Kongres, došlo je do jačanja kritika prema navodnoj demokratiji koja je postojala u Americi, dok su i američki zvaničnici jasno potvrdili da je došlo do raspada demokratije u njihovoj zemlji. Nezabilježeno i nepredviđeno, vlada predsjednika Donalda Trumpa je tokom protekle 4 godine njegovog mandata više puta opisivana upravo takvim izrazima. Iznad neumjesnih tweetova i eksplozivnih izjava, godine Trumpovog mandata su uvijek bile pod budnim okom mnogih zemalja svijeta. Na koncu može se zaključiti da je Trumpov napad na norme i tijela odredio smjernice, srž i politički stil rada njegove administracije, što će zasigurno imati mnogobrojne posljedice u narednim godinama.
Zahvaljujemo kolegi Adilu na uvodnom prilogu, a naš je današnji sagovornik dr. Hanif Gafari, politički analitičar. Assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla. Doktore Gafari, za početak nam recite u kakvim uvjetima je zapravo održan program inauguracije Joea Bidena i kakve su razlike u odnosu na ranije programe ove vrste? Evo, poštovani gledalci, mislim, nažalost, izgleda da je došlo do prekida odnosa. Malo ćemo sačekati dok se veza ne uspostavi. Doktore Gafari, da li nas čujete?
Da, kao što je poznato, ova inauguracija je održana pod velikim mjerama, visokim mjerama sigurnosti, što je bez presedana u Americi. Drugim riječima, treba kazati da ono što smo jučer mogli svjedočiti u Americi, dakle, radilo se o desetinama hiljada američkih vojnih snaga, nacionalne garde i drugih policijskih snaga, kako bi se spriječili neredi i nemiri, atentati, teroristički napadi za vrijeme inauguracije. Dakle, to pitanje nije, dakle, zabilježeno u američkoj historiji. A razlog tome je veliki rasjep i jaz na američkoj političkoj sceni koju je izazvao bivši američki predsjednik Donald Trump. Dakle, ovaj jaz u Americi je toliko dubok da u budućnosti može veoma izazvati ozbiljne konsekvence u američkom društvu. I upravo zbog toga, unatoč tome što je Biden ušao u Bijelu kuću i s obzirom na to da je inauguracija održana, međutim, ne može se kazati da je zaustavljena politička kriza u Americi. Ono što je jasno jeste da unutar američkog društva da je veoma veliki jaz u američkom društvu, da će on i dalje ostati i nije poznato kada će on splasnuti i mislim da će i u narednim godinama povećan biti. možemo kazati da se Amerika nalazi u jednoj od najsloženijih vremenskih, političkih, sigurnosnih i društvenih tokova svoje povijesti.
Zahvaljujemo na odgovoru. Naime, činjenica je da je ovaj program inauguracije, da se razlikovao od prethodnih programa inauguracije. Koliko bi zapravo posljedice ovog događaja mogle biti u budućnosti? Koliko bi mogle biti trajne?
Američka vlada na čelu sa Bidenom suočena je sa tri krize. Na prvom mjestu je korona, na drugom krizu je ekonomija zbog epidemije korone. Dakle, Amerika je na vrhu ljestvice oboljelih, a i na kraju kriza, odnosno podjela američkog društva. To je najvažnije. Kao što sam već kazao u proteklom pitanju, odgovoru, mi smo sada suočeni sa dva fronta u američkom društvu. Dakle, oni koji su za Trumpa i oni protiv Trumpa. Ne trebamo smetnuti s uma da je 74 miliona ljudi glasalo za Trumpa. To nije mal broj. Ekstremna desnica, odnosno nacionalisti u Americi su sada nasuprot onih američkih vrijednosti koje oni žele da izvoze u svijetu. Upravo to je uzrokovalo i uzrokuje zapravo veliki jaz u američkom društvu i otuda je bojazan. Znači, kada govorimo o ova tri izazova, korona, ekonomija i sigurnost, možemo konstatirati da se Bidenova vlada nalazi u veoma složenoj situaciji. I mislim da je ovo najveća kriza i najveći izazov za jednog američkog predsjednika u cijeloj američkoj historiji. Kada govorimo o inauguraciji gospodina Bidena, ako bismo obratili pažnju na prethodne inauguracije, bez obzira da li se radilo o onima koji su pobjedili i izgubili, ili 74. godine kada je Nixon također nije učestvovao na inauguraciji svoga nasljednika. Međutim, ovo što se sada desilo sa Trumpom i ono što je gospodin Trump optuživao za pronevjeru u izbornom procesu, dakle, to je nezapamćeno. Moramo kazati da se Amerika nalazi u jednoj nezavidnoj poziciji koja je bez presedana u historiji novijoj i mislim da pored ekonomskih i ovih situacije korona, ona će se još poveđati.
Zahvaljamo na odgovoru. Zahvaljamo na odgovoru i recite nam, zapravo činjenica je da je Trump pozivao na nerede, da je govorio o prevari na izborima, međutim na kraju je ipak mirno napustio Bijelu kuću, dakle ipak je na kraju pobijedio zakon. Kako mi to možete prokomentirati?
Da, dakle, gospodin Trump je neočekivano dočekao izborne rezultate i nije uopće očekivao da će se ovako stvar odvijati. I upravo zbog toga on nije mogao da prihvati tu činjenicu. On je pretrpio jedan od najvećih poraza u svom životu. Sa druge strane, s jedne strane, Trump ne želi da prizna poraz na izborima, sa druge strane želi da ostane aktivna ličnost u političkom životu Americe. Upravo zbog toga ono što se desilo u Kongresu, dakle incident i napadi, kada se desilo napad u Kongresu, vidjeli smo da je Trump odmah došao i osudio ovo što se dešavalo. Dakle, taj incident, pozvao je svoje pristalice da to ne čini. Dakle, dolazi do paradoksa i kontradikcije u njegovim izjavama.
Zahvaljamo na odgovoru. Recite mi, može li se reći nakon svih ovih dešavanja u Americi da je zapravo došlo do smrti demokratije u toj zemlji I hoće li po vama Joe Biden uspjeti ostvariti svoje ciljeve i postići jedinstvo Amerike, o čemu je govorio?
U prvoj tačci vaše pitanja treba kazati da ono što se dešava u Americi, dakle, to se ne tiče samo bivšeg američkog predsjednika. Dakle, ono što se dešava u Americi, radi se o procesu i proizvodu republikanaca i demokrata kao dvije vodeće partije u Sjedinjenim Američkim Državama. Dakle, obje ove tradicionalne i klasične, da tako kažemo, partije su zaslužne za ovakvu situaciju u Americi. Ono što je jasno jeste da predsjednik koji se danas nalazi u Bijeloj kući, prije svega on je bio i u vrijeme kada je bio senator u američkom kongresu, ali također i visoki zvaničnik za vrijeme Obamine administracije. Dakle, upravo to je uzrokovalo da Amerika ima jednog jačeg predsjednika kojeg oni sada vide u ličnosti Joe Bidena. Druga stvar, kao što sam već ukazao, mnogi od pristalica Trumpa su dakle, da tako kažemo, ekstremisti ni u kom slučaju neće da prihvate predsjednika Trumpa za svog predsjednika, odnosno predsjednika Joe Bidena za svog predsjednika. I mislim da ove stvari će na neki način još više usložniti i na neki način će smanjiti manevar djelovanja demokratskog predsjednika Joe Bidena. I upravo to je se moglo vidjeti na ovoj inauguraciji.
Zahvaljujem na odgovoru i recite mi, prema vašem mišljenju, kakve odnose između Amerike i Irana možemo očekivati, odnosno možemo li očekivati neku promjenu ili će se opet raditi o istim frazama i istoj politici?
U odgovoru na vaše pitanje smatram da treba dvije stvari ukazati. Od Jimmy Cartera zajedno sa pobjedom Velike islamske revolucije, pa sve do sada, dakle 40 godina kada je u Bijeloj kući Joe Biden, mi smo svjedoci sukobljavanja i na neki način sukobljavanja republikanaca i demokrata u odnosu na Islamsku republiku Iran. Možda se može očekivati promjenu neke njihove političke taktike, međutim strategija je njihova stabilna i nepromjenjiva. Bez obzira ko je u Americi na čelu. Dakle, to je prva stvar. Međutim, kada govorimo o nuklearnom sporazumu između Irana i 5+1, nakon što je Amerika izišla i napustila ovaj sporazum. Dakle, nakon stavova i izvještaja koje smo mogli čitati, nakon što je Joe Biden izabran za predsjednika, dakle, od visokih zvaničnika administracije Bidenova, dakle, mogli smo vidjeti da se oni namjeravaju na neki način vratiti boljim odnosima sa našom zemljom, dakle, sa našim zvaničnicima. I kako su kazali, oni ne žele da ukinu sve sankcije koje su oni nepravedno nametnuli. Međutim, kada je riječ o njihovim stavovima o Islamskoj republici Iran, oni su dakle to objavili i mislim da se neće doći do nekih velikih promjena na tom planu. Mislim da treba, ja ću ponoviti izjave zvaničnika naše zemlje, da treba potpuno ukinuti sve nepravedne sankcije kako bismo mogli očekivati ponovne pregovore između naše zemlje, naših zvaničnika i Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, glavni uslov naših zvaničnika, naše zemlje, jeste potpuno ukidanje nepravednih ilegalnih sankcija koje su nametnute našoj zemlji u nuklearnom sporazumu. Upravo zbog toga naša zemlja je izgubila povjerenje. Mi vidimo da su i evropske zemlje, Francuska, Njemačka i Velika Britanija, bile neodgovorne kada je riječ o preuzetim obavezama prema nuklearnom sporazumu i prema onome što su obećale da će uraditi prema našoj zemlji. Dakle, treba ukinuti sankcije sa druge strane. Moraju da promijenu pogled na ovo pitanje kroz instituciju ljudske prava. Ne smiju da gledaju to kroz politiku i američke interese. Moraju oni, dakle, vratiti se i moraju da se vrate logici kada je riječ o našoj zemlji.
Zahvaljujemo na odgovoru. Možda bismo mogli pitati još samo ukratko u jednoj rečenici da nam kažete da li će završiti rat u Jemenu ili će se nastaviti?
Da, kao što se tiče rata u Jemenu, treba kazati da su demokrati započeli rat u Jemenu i već 6 godina taj rat traje i sada je, dakle, može se očekivati da će doći do promjene i da će uskoro doći do okončanja tog nepravednog rata u Jemenu koji...
Zahvaljujemo na odgovoru i zahvaljujemo na učešću u današnjoj emisiji. Poštovani gledaoci, vama zahvaljujemo na pažnji i do naredne emisije. Salam alejkum iz našeg teheranskog studija.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.